Þið eruð að hlusta á uppástand. Örþáttaröð þar sem alls konar fólk flytur hugleiðingar út frá fyrirfram gefnu þema. Og þemað þessa dagana er minni. Oddný Sturludóttir, aðjúnt og doktorsnemi við Háskóla Íslands.
Árið 1945 kom út greinin Homecomer eða Heimkomu maðurinn. Greinin er eftir félagsfræðingin og heimspekingin Alfred Schütz og lýsir tilfinningum og aðstæðum þeirra sem snúa aftur heim eftir langa dvöl í öðrum heimi. Hún lýsir einni gjánni sem myndast milli þeirra sem fara og þeirra sem eftir sitja. Hryggjarstykki greinarinnar er lýsing á aðstæðum hermana við stríðslok, en Schütz prjónar saman við það reynslu ólíks fólks af heimkomu. Hvort sem ástæða fjarverunar er herkvaðning, námstvöl, ferðalag eða fræðarför. Í greininni er birtubrugðið á fyrirbæri sem við skiljum öll á okkar hátt, en snúið getur verið að skilgreina. Svo sem nánd, tengsl og heimili. Þó samhengi greinarinnar séu stríðslok og sjónum beint að hörmulegum afleiðingum stríðs, þá fjallar greinin þó öðrum þræði félagsveruleikan, tengsl og samskipti, bönd og rætur, minningar það sem var, það sem mótar og það sem skapar reynslu. Á tímum ófriðar og óblíðra og kvikulla náttúruafla leggur fólk land undir fót þvert gegn vilja sínum. Það rýfur tengsl við heimilið, fólkið og fjölskyldurnar, nágrannana, vini barnanna, tómstundir sínar og störf. Það hefur óljósa hugmynd heimkomu. Í nýlegri viðtalsrannsókn voru 685 flóttamenn spurðir. Hvernig vörðu þið síðasta klukkutímanum á heimilum ykkar áður en þið lögðuð af stað í háskaför yfir hafið? Við grófum fjársjóðina okkar, myndirnar af fjölskyldunni. Og áfram var spurt, en hvað tókuðu með ykkur? Fyrir utan hið augljósa, börnin, símana og vegabréf var svarið lyklana að húsin okkar, heimilinu. Þegar fólk harmar eignatjón sem orðið hefur að völdum bruna, eru myndalbum og fjölskyldumyndir nefndar sem stærsti miskin, bækur minninga, minningar í ramma. Þín fyrstu skref, þitt fyrsta bros. Þegar ég misti ástvin fyrir fáum árum síðan, sendi vinkona mér mynd af þróun sorgarinnar. Myndin sýnir bókahillu. Skömmu eftir missin er eina bók að finna í hillunni með orðinu sorg ritað stórum stöfum á kjölin. Ári seinna hafa fleiri bækur raða sér í hilluna. Bækur sem gleðja, bækur með myndum, bækur sem fræða, bækur sem dreifa huganum og bækur sem við flettum upp í. En bókin sorg er samt á sama stað. Jafn stór, jafn marga blaðsíður, jafn þung. Hvað hreiðrar sig í minninu þegar ástvinur kveður? Hvaða minningar staldra við og hverjar dofna? Einu sinni á ágústkvöldi horfði ég á teiknimyndina á röngunni eða Inside Out. Teiknimynd sem óhætt að mæla með við öll sem að finna til. Í myndinni skengst inn í tilfinningalíf stúlkunar Riley sem tekst á við nýjar aðstæður þegar fjölskyldan flytur búferlum milli fylkja. Nýtt heimili, nýr skóli, nýtt hokkílið og nýr vinir. Í myndinni leika kjarnaminningar stórt hlutverk. Kjarnaminningarnar eru í formi himinn hárra stafluna sem snirtilega raðað í hillusamstæðum heilans, í öllum regnbúans litum sem rýma við lit tilfinninga sem móta skapgerð, viðbrögð og hegðun Riley. Tilfinningarnar gleði, sorg, ótti, reiði og óbeit sameinast í heldur óreiðukenndri teymisvinnu það verkefni að styðja við Riley í nýjum veruleika. Ekki verður álitað hér það hvort klassísk grein Alfred Schütz heimkomumanninn hafi haft áhrif á höfunda teiknimyndarinnar á röngunni. Í báðum verkum má þó finna sama stef, hlutverk minninga í mótun sjálfsmyndar. Tilfinningar Riley hafa áhrif á túlkun hennar á fortíðinni og móta sjálfsmynd hennar í nýjum heimkynum. Heimkomumaðurinn þarf að smíða brú milli minninga sinna og raunveruleikans. Í báðum tilvikum er minnið síbreytilegt og endurskapað í ljósi aðstæðna.